Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus homilija penktadienio rytą. Vienas didžiausių blogių – manyti, kad nieko blogo nedarome. Penktadienį popiežius priėmė Argentinos prezidentą ir senų žmonių sielovados suvažiavimo dalyvius. Ketvirtadienį popiežius susitiko su tarpbažnytinių Europos institucijų vadovais. Sausio 31-ąją buvo minimas Šventasis Jonas Boskas, vasario 2-ąją minima pašvestojo gyvenimo diena. Vatikano dienraštis šią progą paskelbė pokalbį su Saleziečių bendruomenės Vatikane vadovu. Vienas didžiausių mūsų laikų blogių yra nuodėmės jausmo praradimas. Jei žmogus žino, kas yra nuodėmė, nusidėjęs jis apgailį savo poelgį ir prašo atleidimo. Tačiau jei jis neturi nuodėmės jausmo, palaipsniui, gal net pats to nesuprasdamas, grimsta į sugedimą. Sakė popiežius, penktadienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje. Šios dienos liturgija primena, kad to neišvengė net ir šventasis karalius Dovydas. Skaitinyje iš antrosios Samuelio knygos pasakojama, kaip Dovydas pamilo savo kariūno Urijo žmoną Betsabėją ir su ja nusidėjo svetimavimu. Sužinojęs, kad ji nėščia, iš pradžių karalius bandė įvairiomis gudrybėmis nuslėpti svetimavimą, o galiausiai pasiuntė Uriją į mūšio lauką, kad jis žūtų.
Ma come il grande Davide, che è santo, che aveva fatto tante cose buone, che era tanto unito a Dio, è stato capace di fare quello.
Kaipgi didis karalius Dovydas, šventasis, nuveikęs tiek gerų darbų, toks artimas Dievui, galėjo šitai pasielgti. Tai neatsitinka per vieną dieną, sakė popiežius. Didysis karalius Dovydas lėtai slydo žemyn. Būna trumpalaikių nuodėmių, pykčio priepolių, kuriuos sugebame suvaldyti. Tačiau yra ir nuodėmių, į kurias grimstama lėtai, kuriuose mus skandina supasaulėjimas. Pasaulio dvasia įtikinėja, kad tai nieko blogo, kad tai visiškai normalu. Ir taip slystama net iki žmogžudystės.
Ma gente buona sembra che fa questo, che va messa tutte le domeniche, che si dice cristiano.
Taip elgiasi geri žmonės, kurie kiekvieną sekmadienį dalyvauja mišiose, kurie sakosi, esą krikščionys, tesė Pranciškus. Kodėl jie taip elgiasi? Kodėl šitaip nusideda? Dėl to, kad jie tiek įgrimzdo, kad jau nesupranta, kas yra nuodėmė. Nuodėmės jausmo praradimas tai vienas didžiausių mūsų laikų blogių. Jau Pijus 12 sakė, kad gyvename praradę nuodėmės jausmą. Manome, kad viskas leistina ir susikūrėme neišsprendžiamų problemų. Karaliui Dovydui Dievas atsiuntė pranašą Nataną. Išklausęs tiesiai į akis sakomos tiesos, Dovydas suprato savo nuodėmę ir meldė Dievą atleidimo. O kaip mes elgiamės?
Pensiamo un po'. Qual è l'atmosfera spirituale della mia vita? Sono attento? Ho bisogno sempre di qualcuno che mi dica la verità?
Pagalvokime apie savo gyvenimo dvasinę atmosferą, sakė popiežius. Ar aš noriu, kad kiti man sakytų tiesą? Ar išklausau bičiulio priekaištus? Ar išklausau tai, ką man sako nuodėmklausys, vyras, žmona, vaikai? Ar priimu jų pagalbą? Turėdami prieš akis Dovydo, šventojo karaliaus Dovydo istoriją, supraskime, kad jei šis didis šventasis taip skaudžiai suklupo. Tas pat, brangieji broliai ir seserys, gali ir mums atsitikti. Klauskime, kokioje dvasinėje atmosferoje aš gyvenu. Viešpats visada maloningai mums te atsiunčia pranašą. Kaimyną, sūnų ar dukrą, tėvą ar motiną, kuris mus supurtytų, kai gręsia pavojus grimsti į blogį, kuris mums nekelia jokio įtarimo, kai manome, kad nieko blogo nedarome.
Ilgas amžius tai palaiminimas jo sulaukusiam žmogui ir dovana visai bendruomeniai, sakė popiežius Pranciškus, penktadienį priėmęs pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos surengto senų žmonių pastoracijos suvažiavimo ilgaamžystės lobis dalyvius. Popiežius sakė, kad 21-ame amžiuje ilgamžiškumas yra tapęs nauju, dideliai žmonijos daliai būdingų bruožų. Per kelis dešimtmečius demografinė piramidė apsivertė aukštinkojomis. Jei anksčiau jos platus pagrindas buvo jauni žmonės, o seni, siaurėjanti viršūnė, tai šiandien yra atvirkščiai. Tebe išlieka senatvę lydinčios senos problemos – silpstančios jėgos, lygos, nesavarankiškumas, socialinė izoliacija, tačiau tuo pat metu bendros civilizacijos pažangos dėka vis daugiau senų žmonių gali džiaugtis senatvę kaip naujų laisvės ir asmeninės gerovės laikotarpiu.
La Bibbia, la longevità è una benedizione.
Popiežius priminė, kad Biblijoje ilgas amžius tai palaiminimas. Apdovanotas ilgamžiškumu žmogus turi daugiau laiko skirti Dievui, užmegzti su juo asmeninį ryšį, jausti jo malonę ir būti už ją dėkingam. Laiminga senatvė visada buvo suprantama kaip metas skirtas ramiai pasiruošti gyvenimo pabaigai, tačiau šiuo metu gerokai išaugęs ilgamžiškumas turi būti naujai įprasmintas, gyvenamas kaip naujo dvasinio vaisingumo metas. Tai, pasak popiežiaus, naujos galimybės ir nauja užduotis bažnyčios sielovadai. Reikia keisti mūsų žodyną, sakė Pranciškus. Seni žmonės tai ne tik bažnyčios atmintis, jie taip pat yra bažnyčios dabartis ir ateitis. Daug kur pasaulyje, ypač aukštą ekonominį išsivystymą pasiekusiose šalyse, tėvų karta yra praradusi tiesioginį ryšį su tikėjimu ir bažnyčia. Tėvai negali perduoti savo vaikams gyvo tikėjimo. Tikėjimo perdavimui dažnai trūksta vienos grandies, kuria puikiai galėtų tapti seneliai.
Dobbiamo abituarci a includerli nei nostri orizzonti pastorali e a considerarli in maniera non episodica.
Popiežius ragino žiūrėti į senelius ne kaip į pavienius žmonės, kuriuos galima epizodiškai įtraukti į tikėjimo perdavimo ir sielovados procesą, bet kaip į visą kartą, kurios labai reikia ir kuri gali daug nuveikti, skelbdama ir liudydama ištikima Dievo meilė. Sausio 31-ąją popiežius Pranciškus priėmė Argentinos prezidentą Alberto Fernandesą. Po šventojo tėvo audiencijos prezidentas taip pat susitiko su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu. Pastarajame susitikime dalyvavo ir valstybės sekretoriato santykių su valstybėmis skyriaus pasekretorius monsinjoras Miroslavas Vachovskis. Po Argentinos prezidento vizito Vatikane paskelbtas oficialus komunikatas informuoja, kad susitikimų metu buvo išsakytas pasitenkinimas gerais dvišaliais Šventojo Sosto ir Argentinos Respublikos santykiais. Kalbėta apie padėtį šalyje, ypatingą dėmesį skiriant ekonominiai ir finansiniai kriziai, kovai su skurdu, korupcija ir narkotikų platinimu, socialinės pažangos ugdymui ir žmogaus gyvybės apsaugai nuo prasidėjimo. Šiame kontekste buvo iškeltas svarbus katalikų bažnyčios indėlis visos Argentinos visuomenės, o ypač pažeidžiamiausių visuomenės sluoksnių labui. Taip pat aptarti kai kurie abiem šalims svarbus regioniniai klausimai.
Ketvirtadienį sausio 30-ąją popiežius Pranciškus priėmė dviejų bažnytinių organizacijų vadovus – ES Vyskupų konferencijų komisijos COMECE, pirmininką kardinolą Žaną Klaudą Holerichą, Liuksemburgo arkivyskupą ir Europos bažnyčių konferencijos KEK, pirmininką pastorių Christianą Krygerį iš Prancūzijos. COMECE vienija katalikų vyskupų konferencijas iš tų šalių, kurios priklauso politiniai Europos Sąjungos bendrijai. Jis stebi bažnyčiai reikšmingus arba su ja susijusius politinius procesus Europos Sąjungos institucijose, socialinius, teisinius, etinius. Europos bažnyčio konferencija yra ekumeninė 114 protestantiškų, ortodoksiškų ir anglikoniškų bažnyčių Europos kontinente asociacija. Lietuvos liuteronų bažnyčia yra šios asociacijos nariai. Tarp Europos bažnyčių konferencijos uždavinių taip pat yra ES politikos ir teisėkūros stebėsina bei dialogas su ES institucijomis. COMECE ir Europos bažnyčių konferencija dažnai bendradarbiauja šiais klausimais, imasi bendrų iniciatyvų, ypač vadovybės lygiu. Štai keletas paskutinių pavyzdžių. Kardinolas Hollerich ir pastorius Krieger kartu vadovavo ekumeniniai delegacijai, kuris sausio 20 dieną Zagrebe susitiko su nuo metų pradžios Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujančios Kroatijos premjeru Andrejumi Plenkovičiumi, parlamento pirmininku ir keliais ministrais ir apsikeitė požiūriais į prioritetus Europoje. Po 2 dienų kardinolą ir pastorių buvo galima sutikti Europos parlamente, kurie dalyvavo ekumeninėse pamaldose maldos už krikščionių vienybę savaitės proga. Dar po savaitės jie kartu atvyko į Romą susitikti su popiežiumi Pranciškumi. Šis susitikimas yra privatus, bet galima spėti, kad kalbėti apie Europą, jos aktualiją, sunkumus ir tai, koks gali būti krikščionių vaidmuo. Taip pat Italijos evangelikų žinių agentūra NEV sausio 29-ąją pakalbino pastorių Kriegerį panašiais klausimais. Komentuodamas Brexito temą, pastorius pabrėžė, kad politika ir istorija yra ilgalaikiai procesai, o ne dienos nuotraukos. Tad jei tiesa, kad ES išgyvena sunku ir sudėtingą periodą, tai netima optimizmo dėl jos ateities. Kalbėdamas apie bažnyčių vaidmenį, pastorius sakė, kad joms tenka tarpininkavimo ir skilimų gydymo užduotis ten, kur gali įsivyrauti nesantaika ir pyktis. Kalbėdamas apie tą pačią Brexito situaciją, pastorius priminė įtampas tarp Britų, Airių ir Škotų, kurie savo ateitį mato labai skirtingai. Pasak jo, ES krizė ir populizmo banga nesumažino, tačiau padidino bendradarbiavimą tarp bažnyčių, kurios taip pat turi atidžiai stebėti, kad jų simboliai ir krikščioniškas naratyvas nebūtų išnaudojami politiniams ir ideologiniams tikslams. Prieš keletą mėnesių Jungtinių Amerikos valstijų katalikų interneto svetainiai National Catholic Register suteiktame interviu kardinolas Jean-Claude Hollerich pabrėžė, jog bažnyčia turi gerbti ir gerbę demokratinius sprendimus. Jei Brexitas yra demokratiškas, bažnyčia tai gerbė. Taip pat svarbu nepamiršti, kad bendros Europos projektas yra taikos projektas. Būtų labai liūdna, jei jauni europiečiai vėl mirtų dėl nacionalinių kvailysčių. Kardinolas pateikė pavyzdį iš šių dienų apie Libiją, kur vyksta kova tarp vyriausybės ir sukilėlių. Bet kibirkštis kilo taip pat tarp Italijos ir Prancūzijos, kurios gina savo nacionalinius interesus susijusius su naftos gavyba Libijoje. Jei ES neegzistuotų, santykiai tarp Prancūzijos ir Italijos pasiektų kritinę būklę visose lygiuose. ES nėra ideali, ji nesugeba išspręsti Libijos situacijos, nes nėra sutarimo tarp jos pačios lyderių. Tačiau bent jau nesutarimai tarp Italijos ir Prancūzijos nevirsta tiesioginiu susidūrimu. Ir tai nėra mažai. Mes turime saugoti taiką visame pasaulyje. ES gyvavimas turėtų būti išsaugotas. Ir ji turėtų būti taikos jėga pasaulyje, pabrėžė Liuksemburgo ganytojas.
Sausio 31 dieną liturgijoje minint saleziečių steigėją šventąjį Joną Boską bei artėjant vasario 2-ąjai pašvestojo gyvenimo dienai, Vatikano dienraštis Osservatore Romano paskelbė interviu su saleziečių bendruomenės Vatikane vyresniuoju kunigu Franku Fontana. Ir Vatikane yra erdvė, kur gyvenama sekant šventojo Jono Bosko dvasia, kur kreipiamas dėmesys saleziečiams rūpimoms veikloms, jaunimo švietimui ir ugdymui. Apie tai pasakojo kunigas Franco Fontana nuo 2019 m. rugsėjo vadovaujantis saleziečių bendruomeniai, kuri Vatikane darbuojasi skleisdama šventojo Jono Bosko dvasinį palikimą. Prieš atvykdamas į Vatikaną, kunigas Fontana tarnystę vykdė Milane. Nuo rugsėjo jo buvo paprašyta tapti saleziečių bendruomenės vyresniuoju Vatikane ir saugumo bei civilinės saugos tarnybų direktorato kapelionu. Šventasis Jonas Boskas jam didžioji aistra. Kunigas pabrėžė, kad prioritetas jo gyvenime be abejo yra viešpats Jėzus. Jo kunigas prašo priartinti prie tėvo, tačiau didžioji jo meilė yra Jonas Boskas, jis jam kaip tėvas. Per tuos 50 metų, kai priklauso saleziečių bendruomeniai, kunigas Fontana rėmėsi būtent jo mokymu, vykdydamas įvairias veiklas, susijusias su jaunimo pastoracija, mokyklomis, švietimu. Kunigas sako, kad kontempliuoti Joną Boską kaip ugdytoją, tai žvelgti į jį kaip į tėvą ir mokytoją, kuris rado atsakymus į svarbiausius jaunimui klausimus ir atskleidė jiems džiaugsmo evangeliją per gerumo pedagogiką. Popiežius Pranciškus pakvietė bažnyčią ir viso pasaulio ugdytojus bei šeimas naujam globaliam edukaciniam susitarimui. Pasak kunigo Franko, tai popiežius padarė prisimindamas, jog jei anksčiau šeima, mokykla, visuomenė suteikdavo visą formaciją jaunuoliui, tai šiandien reikia atsižvelgti į kitus faktorius, kurie formuoja jauną žmogų, kartais labiau nei šeima ar mokykla. Socialinės komunikacijos priemonės, kurios anksčiau perduodavo informaciją, šiandien tapo ugdymo tinklais, laisvalaikio veikla, socializacijos erdvė, jos negali būti paliktos to globalaus ugdymo projekto užribyje. Šventasis Jonas Boskas suformulavo savo švietimo paktą kaip projektą – padėti jaunam žmogui tapti sąžiningu piliečiu, savo visuomenės kūrėju, geru krikščionimi. Pasak kunigo Franko, tai galėtų padėti ir šiandienos ugdytojams pasitikti iššūkius, kurie iškyla ugdymo lauke. Jaunas žmogus turi būti ugdymo centre, jis turi tapti savo ugdymo ir savo šalies aktyviu veikėju, reikia žvelgti į jaunimą Jėzaus akimis, artėti prie jų su gerojo ganytojo širdimi. Tai saleziečių ugdymo stilius ir veikimo būdas, tai komandinis darbas, vienas to nepadarysi, kiekvienas turi gerai atlikti savo vaidmenį. Jei nevertinamas kitų įnašas, pamirštama misija, bendratarnystė, neprisidėsime prie intelektualinio augimo, nepadėsime jaunimui tapti brandžiais žmonėmis, kurie suprastų savo pašaukimą, negalėsime išmokyti jų būti laimingais, atverti širdis Jėzui, kalbėjo saleziečių bendruomenės Vatikane vyresnysis. Kaip suderinti ugdymą ir evangelizaciją? Stovėdami kultūros, kuri tikėjimą laiko kliūtimi žmonijos augimui, akivaizdoje turime klausti, kokį ugdymą ir kultūrą propaguojame savo pastoracinę ir ugdymo veiklą, kokią siūlome katechezę evangelizaciją. Ugdyti ir evangelizuoti tai iš pažiūros skirtingi dalykai, kurie gali nederėti tarpusavyje. Išties, jie dažnai vienas kitą ignoruoja, tačiau praktikoje jie dirba bendradarbiaudami ir skatina vientisą pilnavertį jaunų žmogaus augimą. Jie vienas kitą papildo. Šiame kontekste ugdymą praturtina evangelizacija, kuri atveria pilnatvės horizontus, o ją papildo edukacinės dinamikos. Taip abu suartėja jaunimo formacijos projekte, pasakoja kunigas Franko. Paklaustas apie saleziečių tarnystę Vatikane, kunigas Franko sako, jog tai nauja forma, kitokia užduotis nei buvusi ilgametė misija spaustuvėje ir leidykloje. Dabartinė bendruomenė sudaro 5 saleziečiai, padedantis popiežiui ir šventajam sostui, valstybės sekretoriatui, komunikacijos dikasterijai ir kitoms tarnyboms. Šis naujas ir kitoks būdas darbuotis Vatikane jiems yra paskatinimas dar veiksmingiau veikti pagal saleziečių mokymą, vadovautis jų charizmai būdingų dėmesingumu ir edukacijos stiliumi.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.